Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Kā tiek risināti bēgļu krīzes cēloņi? Pēdējo 5 gadu laikā ir uzliesmojuši 15 bruņotu konflikti tuvajos austrumos, Āfrikā, Eiropā un Āzijā. Asiņainākais ir karš Sīrijā, kas turpinās jau 5. Gadu. Nogalināti vismaz 250 tūkstoši cilvēku. 11 miljonu cilvēku, aptuveni puse valsts iedzīvotāji, bijuši spiesti pamest savas mājas. No tiem jau 4 miljoni devušies bēgļu gaitās, pārsvarā uz kaimiņu valstīm. Piemēram, Turcijā patvērumu raduši puse no viņiem – 2 miljoni. Viņi spiesti uzturēties bēgļu nometnēs, kur situācija finansējuma trūkuma dēļ turpina pasliktināties. Patvērumu meklētāju straumēm sākot plūst uz Eiropu, ANO atgādinājusi, ka starptautiskās sabiedrības piešķirtais finansējums bēgļu atbalstam joprojām ir tālu no lūgtā. Sīrijas konflikts sākās 2011. Gada pavasarī ar miermīlīgiem masu protestiem, pieprasot reformas. Kad prezidenta Bašara al-Asada režīmas demonstrācijām atbildēja ar tankiem, opozīcijas grupas ņēma rokā ieročus. 2012. Gadā ANO paspārnē tika pieņemts tā dēvētais Ženēvas komunikē, kurā pausts aicinājums izveidot Sīrijas pārējas valdību, kurā būtu pārstāvēts gan pašreizējais režīms, gan opozīcija. Tajā nebija ietverta prasība, ka Asadam prezidenta amats būtu jāpamet. 2014. Gada sākumā ar ASV un Krievijas atbalstu ANO paspārnē Ženēvā notika Sīrijas miera konference, kur piedalījās Asada režīma un opozīcijas grupējuma delegācijas. Vairāku dienu ilgās sarunas aizritēja saspringtā gaisotnē, taču puses vienoties tā arī nespēja. Vienlaikus ar vien redzamāku lomu Sīrijas karā sāk ieņemt radikālie džihādistu grupējumi kā Islāma valsts, kas cīnās pret visiem un guvuši panākumus izmantojot haosu un ilgušo konfliktu. Ar šo grupējumu ārvalstis mēģina tik galā ar uzlidojumiem. Tagad diskusijas par nepieciešamību atkal rīkot sarunas starp Asada režīmu un mēreno opozīciju atjaunojušās. Tomēr strīdīgi jautājumi joprojām ir vairāk, proti kas tajās piedalīsies. Kāda loma būs Asadam, vai viņš uzskatāms par Sīrijas kara iemeslu vai stabilitātes garantu?
Skaidroja ziņu dienests.